Mõtled sa vahel, et tahaksid Jumalat paremini teenida? Et rohkem teda tunda, rohkem tema vastu oma armastust üles näidata. Mõtled vahel nii ja otsid, et kuidas saaks paremini, kuidas saaks rohkem. Mida sa siis teed, kui sa tahad Jumalat rohkem teenida või Jumalat paremini teenida? Kust otsast sellega peab siis alustama või mida peab tegema? Inimlikult on see meie jaoks tihti seotud ka tundega, et me oleme puudulikud, et me oleme ekslikud, et me oleme patused, aga me tahaksime paremini. See on nagu selles loos, mida me ka mitte väga ammu lugesime siin koos ja arutlesime selles loos Luuka evangeeliumi 18. peatükis sellest tublist mehest, kes teenis hästi Jumalat. Kes teenis Jumalat hästi, aga ta tundis, et tal on veel midagi puudu, et ta peaks teenima veel paremini. Et midagi peaks nagu veel olema. Ja ta tuli Jeesuse juurde ja küsis, et mida ma pean tegema, et pärida igavene elu. Ja Jeesus ütles, me teame, et pea käsud. Ta ütles, et millest küsimus, et ma olen kõike pidanud kogu aeg. Ma pean praegu ka, mis veel? Ja huvitav, mis oli see veel, mida tema mõtles, et mis oleks võinud veel olla? Täiendav vastumine või rohkem palvetamist või sügavamalt palvetamist või loobumine abielust või mida inimesed on aegade jooksul mõelnud, et mis teeb selle paremaks. Mida kipub tegema inimene, kes tajub oma patusust? Mida tegid Aadam ja Eeva, kui neil katkes nende täiuslik side ja ühendus Jumalaga? Kui nad said patuseks ja nad tundsid, et nad on patused. Esimese Moosese 3. peatükis 7. salmis on kirjutatud, et siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat. Ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Nende täiuslikkus, nende patutus oli kadunud ja selle täiuslikkuse asemel oli neil vaja katet. Sest nad olid nüüd Jumala ees nagu alasti ja selles mõttes nad tundsid ka üksteise eest ennast niimoodi. Ja mida nad tegid? Nad tegid viigilehtedest endale põlled. Viigilehed on sellised natukene suuremad lehed ja nad, ma ei tea millisel viisil, siis kuidagi õmblasid neid kokku, ma ei tea millega. Mingite väetidega või mingite vartega. Ja see, mida nad endale tegid, meie Biblis on tõlgitud põlled. Me ei tea, millised need täpselt välja nägid. Seda sama sõna heebra keelest võib tõlkida ka vöö, põll, kate. Aga ükskõik, kuidas seda tõlkida või ükskõik, kuidas seda ette kujutada, mõte jääb ju ikkagi samaks. Need lehtedest tehtud katted olid mannetud. See oli mannetu katse end varjata. Ja kui me mõtleme sellele, mis asi on üks põll näiteks, siis põllel on selline häda, et sa varjad ennast eest, aga tagant paistab ikka välja. Ja see tubli mees, kes Jeesuse juurde tuli, ta oli mõjutatud oma aja mõtteviisist. Teame Iisraeli rahva ajalugu. Tulid Jumala rahvas, elasid Jumala antud maal ja Jumal oli ja neile annud juhtnöörid, kuidas nad pidid elama, teda teenima, kuidas oli mõeldud, et nad on õnnelikud. Ja nad tegid peaaegu kõike täpselt vastupidi. Ja see kõik lõppes ajalooliselt suuremalt sellega, et Jumal lubas vaenlased neile kallale ja nad viidi peaaegu täies koosseisus vangipõlve Paabelisse. Ja kui 70 aastat oli möödas, siis Jumal juhtis arenguid niimoodi, et nad hakkasid tulema tagasi oma kodumaale. Ja ka siis oli erinevaid arenguid. Me näeme, kuidas profetid kutsuvad neid üles ja ütlevad, et te ju teate, et te sattusite sinna vangipõlve selle pärast, et te ei teeninud issandat oma Jumalat ja et teenige teda nüüd. Ja selleks ajaks me teame 400 aastat hiljem see testamentide vaheline periood. Jeesus ajaks on erinevaid sekte selles juudi rahva hulgas ja domineerib see mõtteviis, et teha kõike võimalikult hästi ja täpselt, et mitte enam Jumalat pahandada, mitte teda vihastada, et teha õigesti. Ja selle püüdluse juures oli kasvanud nende reeglite hulk, mille järgi veel paremini Jumalat teenida, veel rohkem tema käskudele kuuletuda. Kuidas me võiks kirjeldada seda kogumiku, seda õpetust, mis kujundas ja kirjeldas ära kogu nende eluviisi? Mida sa tegid, kui sa hommikul üles ärkasid? Mida sa tegid, kui sa sõid, mida sa selga panid ja mida sa ei pannud, kuidas sa tegid oma äri, kuidas sa endast hoolitsesid, kuidas sa abiellusid, kuidas sa täpselt pühitsesid hingamispäeva ja kuidas sa kohtlesid Jumalat ja oma kaas inimesi. Ja mitte ainult inimesi ja Jumalat, vaid ka loomi. Et lakkasid nimetamast Jumala nime, selles aukartuses, et mitte teha seda valesti, siis pigem mitte üldse. Ja see kõik näib nii õige, nii vaga ja nii Jumala kartlik. Kuidas teha rohkem, kuidas teha paremini. Ja evangeeliumides on mõningaid näiteid. Osad neist puudutavad hingamispäeva. Me võime lugeda Luuka evangeeliumi 6. Peatükist. Esimeses 2 salmis on kirjas. Luuka 6. Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid neid kätte vahel ja sõid. Mõned variserid ütlesid, miks te teete seda, mida ei tohi teha hingamispäeval. Ja kui me uurime seda, siis me teame, et nad tegid valesti, et nad katkusid viljapäid ja neid hõõrusid sellega endale nagu viljapekstes ja toitu valmistades. Variserid jälgisid samuti Jeesust, et ta ei tervendaks hingamispäeval. Samuti Jumal oli käskinud tuua kümnist kõigest ja siis leidusid mõned, kelle jaoks seda oli vähe, et seda pidi tegema paremini ja nad ütlesid, et tuleb ka kümnist tuua köömnest ja tillist. Või siis oli see rituaalne kättepesemine, mis ei olnud nagu selles mõttes hügieeniline, nagu meie seda teame, vaid vee peale tilgutamine rituaalses mõttes, et ennast pühaks teha. Ja Mattuse 15. Peatükki alguses, Mattuse 15:1-2 on, et siis tuli Jeruusalemast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid, kes ütlesid, miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Nii et Jeesuse poole pöördus pidevalt keegi ja küsis, et kuule, miks sinu jüngrid nii ja miks sinu jüngrid naa, miks nad ei tee kõike nii nagu tarvis on. Ja sel samal korral, seal Mattuse 15, salmist 17 ma loen, Jeesus vastas, et kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja, aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemate kätega söömine ei rüveta inimest. Me teame seda, et pesemate kätega söömine võib haigeks teha, aga Jeesus ütleb, et see ei rüveta inimest vaimulikus mõttes. Kui peale Jeesuse taeva minemist jüngrid läksid välja ja kuulutasid, siis usk Jeesusest Kristusest levis kiiresti paganlikes maades ja paljud inimesed said kristlasteks, said usklikuks, kes sellest kuulsid. Ja me teame, et peamiselt juudi kristlaste hulgast leidus innukaid mehi, kes läksid sinna, kus olid tekinud uued kogudused ja nad olid võtnud omale südame asjaks, et kui nad saavad usklikuks, et nad teeniksid Jumalat samasuguse innu ja samasuguse tõsidusega, nii nagu vaja. Ja nad õpetasid välist alandlikkust ja karmust oma ihu vastu. Ja Pauluse kirjadest võib näha, et nad õpetasid omamoodi selliseid põhjalike viise Jumala teenimiseks. Et me võime nendest aimu saada, kui me loeme näiteks Pauluse kirja Kolosslastele teine peatükk. Pauluse kirja Kolosslastele teine peatükk, salmist 16 ma loen. Ütleb, et ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma, ega mingi püha või noorgu või hingamispäevade pärast, mis on tulevast asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Ärgu võtku teie võidu andi ükski, kes seda tahab alandlikkuse ja inglite teenimise kaudu. Ja kes selle üle, mis ta on näinud asjatama lihalikus mõistuses hoopleb, ega hoia kinni peast, kellest kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala kasvamist. Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksite alles maailmas? Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Ja ta ütleb, need on vaid inimeste käskimised ja õpetused, mis on küll tarkuse moodi, ise tehtud vagaduse ja alandlikkuse ja karmuse tõttu ihu vastu, aga neil ei ole mingit kaalu himmude ohjeldamiseks. Et me saame siit aimu, et seal oli see sama eesmärk ja sama mure, et inimesed, kes olid usklikud, nad ilmselt mõtlesid, et kuidas me saaks teenida Jumalat paremini, kuidas me saaksime teda tõsisemalt armastada ja rohkem teha. Ja Paulus ütleb, et siis nad jõudsid ikka selleni, mis oli nagu inimese tarkuse moodi, kuna inimliku loogikaga on võimalik tuletada erinevaid asju, mis võibolla on mõistlikud ja mis on head. Ja tundub, et nende motiiv oli ka hea, et tahtsid aidata ise endil ja teistel usklikel nagu võita ära pattu ja kurja ja kiusatust oma elus. Ja siis õpetasid, kuidas seda peaks tegema. Selle juurde käis, mida me siit lõigust loeme, alandlikkus, inglite teenimine, me ei tea täpselt, mida see tähendas, aga siis ka siis tundub, et mille üle, mida ta on näinud, et Pauluse kirjas korintlastele me näeme, et nad võistlesid ka, et kes oli näinud selliseid imelisemaid nägemusi ja siis ütleb, et mingisugused korraldused on, mida siis ei tohi teha, millest ei tohi kinni hakata, mida ei tohi süüa. Ja siis ta ütleb, et see on tarkuse moodi ise tehtud vagadus ja alandlikkus. Ja see sisaldas karmust oma ihu vastu. Mis see tähendab, et see oli tarkuse moodi? Et kui me vahel mõtleme, kuidas me inimestena jõuame selliste asjadeni, siis me mõtleme mingisuguseid loogilised mõtteid. Need olid nagu need viigilehtedest põlled. Ja Paulus ütleb, et nendest ei ole mingit abi, et see ei aita teil pattu võita. See ei tee midagi paremaks. Ja inimest, kes tunnetab oma puudulikust, saadab alati selline oht otsida ise tehtud vagadust. Ja oma soovis Jumalat paremini teenida võib minna sellise lõputu välise käitumise häälestamiseni täpsemaks ja paremaks. Ja nii nagu meil Eestis on saanud kuulsaks see sõna, et peen häälestamiseni. Milliseid ise tehtud õpetusi näiteks kaasajal on? Ma ei tea, kas on selliseid domineerivaid õpetusi, aga aeg-ajalt ikka ühes või teises vallas. Et see on huvitav näiteks isegi, et millised need on ülemaailmsed ka kristlaste ja võibolla ka meie koguduse hulgas. Näiteks on need Jumala austamiseks nõutava riietuse osas või palvetamise ajal vajalike pooside kohta. Ja loogiliseks argumendiks on, et näiteks, et kuidas sa riietuksid või kuidas sa oleksid, kui näiteks riigi president astuks ruumi. Ja Piibel jutustab meile mõnest korrast, kui keegi inimolend kohtus kas jumaliku olendi jumala saadikuga, mis siis juhtus? Kui me loeme sellest, kui inimene kohtus jumaliku olendiga, siis ta kukkus maha nagu surnu. Ja ta tõusis püsti ainult siis, kui Jumal teda puudutas ja andis tal uuesti jõu. Aga presidendi ruumi astumisega midagi sellist enamasti ei juhtu, et see ei ole väga hea võrdlus. Või näiteks Piibel ei sätesta kusagil palve poose. Ei räägi sellest, et üks või teine poos austab Jumalat rohkem kui teine. Küll aga on räägitud sellest, et mehed tõstaksid üles palves oma käed. Me teame 1. Timoteuse 2.8. Paulus ütleb, et ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta. Ma tean, et meil keegi eriti ei tõsta oma käsi üles palvetamise ajal, ei mehed ega naised. Samuti ei sätesta Piibel kusagil sellist riietuskoodi, mis austab Jumalat. Siiski on meile öeldud 1. Peetruse 5.5 näiteks, 1. Peetruse 5.5. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Nii et on olemas selline riietumistiil nagu alandlikkus üksteise vastu. Ja Jaakobus õpetab, et kui Jumala teenistusele tulevad rikas säravais riideis ja vaene räpaseis riideis, et siis neid tuleb kohelda ühte moodi. Ei ole täiesti mõtte või tähenduseta see, mida me teeme või miks me teeme või kuidas me teeme. Elagu meie olemine ja meie süda ja meie ihu kaasa sellele, mida me südamest tunneme, kui me palvetame. Kui me loeme ilmutuse raamatus, siis Jumala trooni ees me näeme, et kõik olevused, kui nad on seal Jumala ees, nad tahavad tõusta ja lausa silmili maha heita, kui nad Jumalale ja tallele au annavad. Aga kui inimene on aegade jooksul püüdnud Jumalat paremini ja rohkem teenida, siis eneselegi märkamatult, kui ta seda püüab teha väliste normide abil, siis ta eneselegi märkamatult üsna kiiresti hakkab tundma ennast teistest paremini. Mida aga siis teha sellega, mida meie ise peame õigeks, aga me näeme, et inimesed meie ümber võib-olla sarnasel viisil ei pea? See on olnud kindlasti küsimus kristliku koguduse alguspäevadest alates. Ja kui Paulus neid erinevaid teemasid lahkab, siis ta ütleb usklikele, et usku, mis sul on, pea isenese jaoks Jumala ees. Ta ütleb, et kes midagi peab, pidagu enesele, aga ärgu mõistku teist hukka, ja ta ütleb ära mõista ka ennast hukka. Aga mida siis on vaja teha? Kui me tahame teenida Jumalat paremini, armastada teda rohkem, me tunneme, et tahaks veel enam, siis mida me peame tegema? Mis see on siis, mida me saame teha? Jeesus vastas sellele tublile mehele, kes tuli tema juurde ja ütles, et mida ma peaksin tegema? Talle ta ütles, et mine müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele. Ja selles Jeesuse vastuses on enamat, kui pealt näha paistab ja me oleme seda ka pikemalt lahanud. Aga muu hulgas on siin üks asi, mida Jeesus ütleb ja õpetab, et kui me tahame, mida me peame tegema, kui me tahame Jumalat rohkem teenida ja paremini. Täike pilgu heit mõningatest mõtetest. Kiri heebrealastele, 13 peatükk ja 16 salm. Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel. Teha head ja pidada osadust. Matteuse evangeelium 5. peatükk, 16. salm. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Jeesus ütleb, et teie head teod ülistavad isa, kes on taevas, sest inimesed neid nähes ülistavad isa. Apostlite teod 9. peatükk. 36. salm. Aga Joppes oli naisjünger nimega Tabita, see on tõlkes ka sel. Tema elu oli täis häid tegusid ja ta jagas palju almuseid. Ja veel üks Tiitus, jälle kiri, Pauluse kiri Tiitusele, 3. peatükk. Ja solmid 8 ja 9. See sõna on ustav. Ning ma taan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea. Kõlab hästi. Head teod on hea. See on hea ja inimestele kasulik. Aga rumalatest vaidlemistest ja arutlustest sugupuude üle ning riiust ja seaduse tülidest hoidu kaugele, sest need on kasutud ja tühised. Jeesus rääkis koguni sellest, et ühes tähendamis sõnas, et kui tuleb Jumala kohus, siis inimesed jagatakse selle järgi, kui palju nad on Jeesusele head teinud. Me teame, see tähendamis sõna Mattuse 25. peatükis. Ja seal salmist 35, seal on kirjas, et ta ütleb, mul oli nälg, tantsiti mulle süüa, mul oli janu, tantsiti mulle juua, ma olin kodutu, te võtsite mu vastu, ma olin alasti, te riietasite mind, ma olin haige, te tulite mind vaatama, ma olin vangis, te tulite mu juurde. Ja kuningas ütleb neile, et tõesti, ma ütlen teile, mida te olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Kuidas see praktiliselt käib? Mida see oleks vaja? Et Jeesus ise rääkis selle sama loo Luuka 10. peatükis, kui ta rääkis sellest halastaja samaarlasest, mille tähendus tollel hetkel on selleks, et oma kuulajatele näidata, et kes on ligimene ja keda nad peaks armastama, aga selles loos tulevad esile mõned põhimõtted, mida on vaja selleks, et teha head. Ja me loeme selles loos, on Luuka 10. peatükis, salmist 10 see lugu algab. Ja kõigile piibli lugejatele see lugu on väga tuttav. Luuka 10.30, ma vist ütlesin 10. salmist 30 see algab. Ja Jeesus ütles neile, et üks inimene läks Jerusalemast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Ja ütleb, et kui nad olid ta riided röövinud, talle palju hoope annud, siis nad jätsid ta sinna maha pool surnuna. Ja et siis tuli preister seda sama teed ja ta nägi teda, läks kaarega mööda ja siis tuli leviit seda sama teed mööda ja nägi seda meest ja läks kaarega mööda. Ja siis tuli üks samaarlane ja ta jõudis tema juurde, ta nägi teda, ta lakkas hale. Ja ta läks tema juurde, sidusta haavat, valas haavade peale veini, selleks, et neid puhastada, õli, selleks, et neid pehmendada, tervendada, viis ta öömajale, kandis tema eest hoolt, maksis tema öömaja eest ja siis läks. Ta preester ja leviit selles loos ka kuuluvad sellesse hulka, kellest me rääkisime alguses, kes tahtsid Jumalat teenida paremini ja täpsemini ja nende täpsema Jumala teenimise juures nad ei saanud seda head teha, kuna selle hea tegemiseks nad oleks pidanud sellest täpsemast Jumala teenimisest välja astuma, kuna nad oleksid rikkunud mingisuguseid reegleid, mis olid olulised selleks, et nad Jumalat täpselt teeniksid. Ja sellepärast nad ei saanud seda teha. Aga mida oli samaarlasel vaja selleks, et teha hea? Kõigepealt, kui ta jõudis selle meheni, siis esimene asi, mida ta pidi tegema, ta pidi andestama sellele mehele. Mida ta temale andestama pidi? Ilmselt ei olnud nad isiklikult kunagi kohtunud, aga see mees oli sellisest teisest rahvast, ta oli juutide hulgast ja nende vahel oli vaen, me teame, ta pidi kõigepealt andestama selleks, et head teha. Siis ta pidi oma teelt kõrvale astuma, ehk oma kiired toimetused kuidagi moodi pausile panema, edasi lükkama, siis ta pidi oma vara ohverdama. Me ei tea, kui palju see talle maksma läks, aga ilmselt tolle aja mõttes ikka midagi läks. Ja siis ta pidi oma hea olu unustama. Seda kõike läheb vaja meil, kui me tahame Jumalat paremini teenida. Kui me tahame Jumalat rohkem armastada. Meil on vaja pidevalt andestada, pidevalt oma teelt kõrval astuda, pidevalt midagi ära anda, midagi ohverda, pidevalt oma heaolu unustada. Et see on see, mida meil on vaja selleks, et teha head. Ja head teha on vajalik selleks, et Jumalat paremini teenida, et teda rohkem armastada. Ja siin on meile antud nii palju tegemist. See on nii lai põld ja nii palju tegemist, et meil ei tule kunagi sellest puudust. Ei ole kunagi seda, et me saaksime küsida, et issand, nüüd mul sai otsa. Räägi, mis ma veel peaksin tegema. Sellepärast, et see hea tegemine ei saa mitte kunagi otsa. Me ei pea kunagi olema seda muret, et mis nüüd? Mis nüüd, et saaks veel rohkem? Ja siin ei ole enam ruumi ise tehtud vagaduse loomiseks, kui me teeme kogu aeg head. Ja kui me mõtleme, kuidas näidata üles oma armastust Jumala vastu, kuidas teda paremini teenida, siis siin see on. Siin see on ja see on lõputu. Ja seda ma soovin meile kõigile. Seda lõputut tööd, lõputut kasvamist. Aamen.